Unii analiști pretind că energiile protestatare sunt în scădere, lucru firesc pentru că vine frigul, dar și pentru că incandescența revendicărilor ar fi scăzut. Pentru 29 noiembrie e scos în față, de exemplu, subiectul tarifelor, care este super actual, dar nu se compară cu cererea demiterii președintelui, dizolvării parlamentului, etc., etc. Este o concluzie pripită sau justificată?
Mișcarea protestatară are o evoluție absolut naturală. Este evident că după mai bine de o jumătate de an ajungem la o stare de oboseală. Tocmai de aceea se convoacă încă un protest, astfel încât spiritele protestatare să fie consolidate. Și
cu o agendă foarte concretă, în mod deliberat.
O agendă foarte concretă, pentru că revendicările care au fost transmise guvernării pe 14 octombrie sunt ori ignorate, ori guvernarea este incapabilă să le satisfacă. Acolo sunt revendicări foarte, foarte clare, precum depolitizarea instituțiilor de drept și de reglementare, adoptarea unei legi cadru, astfel încât să fim siguri noi cetățenii că de acum înainte clasa politică nu își va mai face de cap la numirile în funcțiile cheie din sistemul de drept și de reglementare. Una din cerințe a fost ca povara acestui furt de 1 miliard să nu fie puse pe umirii cetățenilor, dar dimpotrivă autoritățile să-și facă meseria treaba astfel încât să fie găsiți banii furați și să nu fie pusă sarcina pe umerii cetățenilor.
Să rămânem la condiția depolitizării. Deci protestatarii, platforma DA în special, insistă pe stabilirea unor reguli valabile pentru o perioadă mai lungă, după alegerile ordinare sau extraordinare.
Exact. Protestatarii au subliniat că nu-și doresc o olhocrație, adică adoptarea deciziilor imediate în piață, ci își doresc ca în cadrul statului de drept să existe mecanisme care ar asigura această independență a instituțiilor de drept și de reglementare. Din acest punct de vedere, chiar dacă se cer demisii, se are în vedere că înainte ca aceste demisii să aibă loc, să existe mecanismul elaborat de numiri în conformitate cu principiile statului de drept și în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din 2010, care împarte instituțiile statului în instituții de interes politic deosebit și de interes public deosebit.
Dar cine să facă acest lucru? Acum puterea, componentele alianței de guvernare sunt preocupate de găsirea voturilor minime necesare pentru nominalizarea cabinetului de ministri. Nu le arde de o lege cadru.
Există instituțiile statului care trebuie să se ocupe cu elaborarea acestei legi.
Ministerul Justiției, de exemplu.
Ministerul Justiției, centrul de creație legislativă, depinde de competențele instituțiilor respective. Noi, așa cum spuneam, vrem ca acest spirit protestatar să fie consolidat și vrem ca ceea ce se întâmplă actualmente în Republica Moldova să fie o lecție atât pentru cetățeni cât și pentru clasa politică.
Dacă ne uităm pe lista revendicărilor populare, așa cum au fost numite ele în rezoluțiile mitingurilor de protest, cât la sută cel puțin au fost luate în seamă, au servit drept obiect de discuții cu actuala guvernare? Mai cu seamă după ce vedem în România vecină energia protestatară a condus imediat la niște schimbări și rocade substanțiale.
Noi nu putem compara, din păcate, societatea românească și cea moldovenească. România, după ce a devenit țară membră a Uniunii Europene, a progresat foarte rapid. Acum vedem consecințele acestui progres și am văzut că la prima apariție a unei probleme de rang național, am văzut că se rezolvă imediat. Și din acest punct de vedere, România este un exemplu foarte bun pentru Republica Moldova. Republica Moldova, dacă revenim la treburile noastre, putem să-l cităm pe unul din liderii alianței. Totul este putred, totul este corupt, totul este mafie. De aceea, în condițiile...
Sau pe Adrian Cadru la Bruxelles, care a spus că reprezintă o clasă politică compromisă.
Compromisă, da, și atunci protestatarii, noi, cetățenii, ne angajăm în acest proces și pe parcurs vedem care sunt lucrurile care pot fi rezolvate imediat și lucrurile care trebuie la început pregătit să aibă loc o etapă preparatorie pentru soluționarea acestor probleme.
Dacă ne uităm pe listă, ce barem s-a pus pe masa de discuții, de negocieri?
Noi vedem actualmente că a fost discutată problema tarifelor. Noi am aflat lucruri foarte interesante legate de tarifele la energie electrică. Noi am aflat că, deși una din sarcinile principale ale guvernării din ultimii 6 ani a fost reglementarea problemei transnistrene, aflăm acum că noi achităm nu prețul pentru energie electrică, ci subvenționăm regimul separatist de la Tiraspol. Și asta este o problemă a societății noastre și asta este o problemă și pentru clasa guvernantă compromisă, așa cum spunea domnul Cando. Deci, dacă cetățenii nu înțeleg toate aceste lucruri, noi nu vom rezolva problemele respective nici în viitorul apropiat. Noi pornim de la formula foarte simplă. Ne angajăm, avem cerințe foarte, foarte clare. Soluționarea acestor probleme pe care le ridicăm noi depinde de contextul care se creează. Este un context care nu este unul stabil. El este foarte labil. Vedem ce s-a întâmplat cu această guvernare. Vedem că unele partide politice din această guvernare deja spun și spun acest lucru respicat că trebuie să tragem cu urechea la mișcarea protestatară, la revendicările oamenilor.
Apropo de altă revendicare, referendumul. Mulți oameni s-ar putea să aibă impresia că următorul președinte deja va fi ales de întreg poporul. Ori experții au explicat că oricât de rapid s-ar mișca și Parlamentul și cei care adună semnături, lucrul acesta va fi imposibil. Formula nouă de alegere președintelui poate fi aplicată doar pentru următorul mandat, adică cel din 2020.
Nu știm astfel de interpretări. Este foarte interesant că acești experți care interpretează în felul la care v-ați referit dumneavoastră, în 2012, atunci când la 15 ianuarie liderii celor 3 fracțiuni spuneau că organizează un referendum la 28 aprilie 2012, spuneau că este absolut valabil și în baza acestui referendum urma să fie ales șeful statului dacă nu veneau experții din Germania și nu impuneau alegerea șefului statului în formula existentă. Deci, în dependență de conjunctură, experții din Republica Moldova dau soluții.
Adică dumneavoastră sperați că din moment ce va fi un răspuns răspicat în problema alegerii președintelui, imediat va fi și aplicată formula nouă?
Dacă Parlamentul reușește să aleagă șeful statului în formula care există actualmente, trebuie să procedeze potrivit acestei formule. Dacă se reușește organizarea referendumului, mai repede decât alegerea șefului statului, iar organizarea referendumului, înțelegem cu toții, poate avea loc doar în primăvară și într-un context în care va ieșua alegerea șefului statului. Deci dacă la momentul adoptării deciziei prin referendum șeful statului nu va fi ales, eu cred că va trebui să alegem șeful statului în conformitate cu rezultatul referendumului, care eu cred că va fi pozitiv și astfel vom rezolva o criză politică prin care am trecut. Să le amintim radioascultătorilor că ultimul șef al statului, domnul Timofte, a fost ales timp de 3 ani de zile. Deci Republica Moldova, timp de 3 ani de zile, nu a putut să-și aleagă șeful statului. Dacă mai intrăm într-o astfel de criză, nu cred că Republica Moldova mai rezistă.
În același timp, unii parlamentari continuă să creadă că ar fi posibilă schimbarea numărului de voturi pentru viitorul președinte.
Ei pot crede acest lucru, dar și pot chiar întreprinde măsuri pentru diminuarea numărului de voturi în Parlament pentru alegerea șefului statului, numai că ei trebuie să pornească de la procedurile existente în legislație. Mă refer la Constituția Republicii Moldova, articolul 78. Ei au declarat că vor organiza un referendum în luna februarie, probabil. Iată, aici există probleme, pentru că în luna februarie, mai exact la 7 februarie, începe formal termenul prevăzut de Constituție pentru alegerea șefului statului în formula existentă actualmente. Nu știu dacă este corect și aici ar trebui să se dea cu părerea experții ca într-o perioadă în care este prevăzută expres de Constituție pentru pornirea procedurii de alegere a șefului statului să începe o procedură nouă care ar anula această procedură și ar introduce una nouă.
Deci, adică schimbarea regulilor
exact.
De joc în plin joc.
Exact.
Ce alte priorități credeți că ar putea ține protestatarii în corturi în jurul platformei? Da.
Protestele în regim non-stop din Piața Marii Adunării Naționale se coagulează și se mențin cu ajutorul Consiliului Adunării Naționale, iar platforma DA este în proces de reorganizare. Ea acum participă mai puțin activ la proteste pentru că trebuie să-și regândească propria existentă, trebuie să-și refacă rândurile și, așa cum spuneam anterior, se apropie momentul când aceste două entități se vor despărți pentru că vor fi implicate în activități care se deosebesc în mod cardinal.
Fiind vorba despre formarea partidului?
Formarea partidului, într-adevăr, este una din sarcinile primordiale ale Consiliului Adunării Naționale și aici există câteva precondiții care trebuie îndeplinite înainte ca să fie lansat partidul. Adică trebuie să fie elaborate și făcute publice criteriile în baza căruia se formează partidul, trebuie să fie elaborate și făcute publice instrumentele prin care se asigură că noul partid va fi unul diferit de cele existente în Republica Moldova, adică va fi curat, va avea finanțare transparentă și va putea aduna oameni de calitate foarte bună cu un statut de integritate probat de proiectele existente în Republica Moldova.
Dar organul care va face această lustrație, așa cum a fost numit în mai multe discursuri, cum va fi identificat? Se vor autopropune membrii acestor organi, vor fi aleși?
Din câte știu eu, va fi creată o platformă online, toți doritorii vor putea depune dosarele cu biografia, cu calitățile lor profesionale, cu studiile, după care vor fi rugați jurnaliștii de investigație să vină cu aprecieri pentru aceste persoane care eventual...
Adică oricine va putea contribui la eventuala lustrație.
Exact. Drepturile cetățenești trebuie garantate, dar de asemenea trebuie să existe instrumente foarte clare pentru ca integritatea și calitățile profesionale a celor care vor pretinde că pot înlocui această clasă politică coruptă sunt într-adevăr în vizorul opiniei publice. Trebuie să fie un proces continuu.
Nu, dar oricine va putea interveni, nu?
Absolut, absolut. Eu cred că va exista un singur principiu, să nu fie intervenții anonime.